Azatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistan'da da petiklenmegin täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistan'daky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda internetin has berk petiklenmegi dowam etdirilip, maglumat elýetirliligi barha kynlaşýar. Irat gararsyz habarlara we sosial ulgamlara girmekde kynçylyk çekerki, howa maglumatlaryny lukmançylyk täzeliklerini we beýleki gündelik habarlary bilmek mümkinçiliginden hem mahrum bolýar. Habarçylaryň hem çeşmeleriň söýlerine görä häzirki wagtda Türkmenistanda Wikipedia onlaýn söýlükler, kitapxanalar ýaly internet resurslar şeýle hem bilim we maglumat saýtlary elýetirilýär.
Aslında dünever Türkmen haberlerinin değil, eysem umuman alanında ehli tədeliklerin eliyeterli değildiği köseyeri. Hedir kvaqtta dürlü agregatlar, şolsanda telegram ulgomi hedir kvaqtta tədeliklerin gün tertibini has çalt ve has dolu yetiriyeri. Ema mesele dine bu değil. Misal üçün medicina saytları, şolsanda dermanlar, onların nomenklaturası, düzümü, ulanış maksatları, bahaları hakta haber veriyen köp sanlı saytların petiklenmeyi gen kaldırıyarı. Hem mezat yapık, şolsanda Türk ve Rus saytları. Hatta hovanın nehil bolcağını görmek hem köplenç mümkün değil.
Dip Aşgabatdaky çeşme 2-nji awgusta gurrun berdi. Streaming hyzmatlary hem işlemeýär internetiň petiklenmegi sebäpli käwirtäde videolary görmäge mümkinçilik ýok. Daşary ýurt banklarynyň web sahypalaryna girip bolmaýar, olaryň tat hemmesi petiklenýär we hiç hili töleg geçirip bolmaýar. Näkin o näde aýdym, näde daşary ýurtlardan bir zatlary satyn alyp bolýar dip habarçymyz aýdýar. Google we Yandex hyzmatlarynyň tat hemmesi petiklenýär golaýdan bäri Apple Music we Yandex Music-den aýdym sazy göçürip almak ya da dinlemek hem mümkin olmadı. Bu arada haber veren çeşmelerimizin söylerine göre kayıtı da olsa bir sahipani kıyındık bilen açmak başarsa da dine birinci sahipalar görünüyor. Ondan sonki sinançıklar adatça hiç yere alıp barmayar ya da petikleniyor. Türkmenistan'da internet ilata köp yıl veri ören gımada düşer ve hayali işleyer. Berleyen hizmetlerin hilin pesliğinden başka da yurtta köp çeşmeler petikleniyor. Sonki aylarda VPN hizmetlerinin petiklenmegi esli güçlendi. Bu yagday uloncuları petiklerden aylanıp geçmek mümkinçiliginden hem mahrum etdi. İnternetin petiklenmegi häzirki zaman elektronikasynyň we hojalyk enjamlarynyň tehniki mümkinçiliklerinden peýdalanmagyň hem öňüni alýar.
Akıllı öý hojalyk gadjetleriniň dolanýan hyzmatlary işlemeýe, lampalar, gazdyrjylar, howany sowadyjylar, televizor, bularyň hemmesi aýratynlykda işleýär we elbilen hereketlendirilýär. Yönü hemmeti bilelikte akıllıyın bir öyle hükmünü işlep bilmeyer.
Dip habarçymyz aýdýar. Bu aralykda ýolbaşçylar ykdysadyýete sanly we ösen technologiýalary ornaşdyrmak boýunça ägir türli planlaryny durmuşa geçirmegini dowam etdirýärler. Iýun aýynda akyllı şäher konsepsiýasyna laýyklykda gurulan täze arkada şäher açyldy. Bu waka tutuş ýurt boýunça internetiň tezligini öňküsinden hem haýallatdy. Internet işçiňligini ýerleşdiriş hyzmaty Cloudflare kompaniýasynyň habaryna görä, arkada şäheriň açylmagyndan 3 gün öň Türkmenistandan gelýän trafik dolu mukdarynyň 86% düzen bolsa 29-njy iýunda bu görkezji 12.5% çenli peselipdir. Bu bolsa Türkmenistanda internet tezliginiň peselmegi netijesinde ulanjylaryň işçiňliginiň 7 esse azalandygyny görkezdi. Yurtdaki internet hyzmatlary döwleti degişli bolan ýeketä köpçün edici tarapyndan berilýär bolsa, häkimetlere internete dolu gözögçülük etmäge mümkinçilik berýär. Türkmentelekom döwlet kompaniýasy tehniki bazasyny ýygdyrly täzeläp, ulanjylara gözögçülük etmäge we internet çeşmelerine girişi çäklendirmäge mümkinçilik berýän täze enjamlary satyn alýar. Yurtda gararsyz metbugat we sosial ulgamlar petiklenýär. VPN hyzmatlarynyň petiklenmeginiň dowam etmegide ulanjylary blokirovkadan aýlanyp geçmäge mümkinçilik berýän köp bolmadyk usullardan hem mahrum edýär. Bu şertlerde Türkmenistanda onlaýn platformalary petikli galýan Azatlyk radiosy Google Play we App Store goşundularyny hödürleýär. Azatlygyň täze goşundusyny ulanmak üçin VPN gerekdel bolýar, hatda Türkmenistandaky petiklemelerden hem gorkmaýar. Ony Azatlyk radiosy ady bilen gözläp telefonyna ýüklemeli şeýdip Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary hem wakalary ýazarlap, gündelik radio gepleşiklerini dinläp şeýlede video maglumatlary görüp bolýar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündelüğü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın sevda tekçelerinde Coca-Cola alkoholsiz içkisinin seyreklemegi bilen bu brendin adını kıvaptas yerli gazlı suların dürlü görünüşleri hüdürlenip başladı. Coca-Cola içkisinden tas 5 esse arzan satılan yerli kaplanan suların hilinin ve tağımının has pistigi bilinilyer. Şeyle de yerli lukmanlar bunların önümçülüğünde doğulu bağırlıktan geçmedik seriştelerin ulanılandığını, bunun hem sonu bilen onkologiya hastalığına yol açıp bilecektiğini duyduruyorlar.
1,5 litrli Coca-Cola 25 manattan satılsa, ona menzetme hükmünde öndürülen yerli içkiler 5 manattan yerlenir. Tomson, cevzatında adamlar şoltanda çağılır, bakıdaki tapavu sebepli yerli içkilere has köp yıkkın ederler.
Deyip Levav'ın merkezi şehri Türkmenabad'ın yasayıcılarının biri havarçımıza gurrun verdi. Yönü ol yerli suvların kavirinin düğününde çökündülerin emele gelyendiğini, şeyle de kahve açılında onun has köp köpürcüklen yendiğini belleyer.
Bularda tağam taksir hem yok. Bulgura koylanda onun yarpasından hem köpünü köpürcük düzyar vaktin geçmeğiyle onun düğünde çökündüler hem peyda olar. Buları içeninden sonam deyişlerinde qara tegmeller qalyar.
Deyip söhbetteşimiz 3. avgusta aytti. Havarçıyımız bu hili yağdayları servetli miveli suvların mısalında hem sinlası bolyandığını nıqtadı. Sol bir vaxtta yerli sağlık işareleri bu suvları öndürme üçün dasarı yurtlardan getirilen siristilerin talava layık bağırlıqdan geçirilmeyendiğini aydarlar ve bunun sonu bilen sağlık meselelerini sol sanda onkologiya hastalığına yol açıp bilecektiğini duyduruyorlar. Bu mesele boyunca azatlığın havarçısı bilen sökbettes olan sağlık işare, telekeçilerin getiren siristilerini paranın öbüzüne talava layık bağırlıqdan geçirmeyen deyişli güvanamaları alyantıklarını aytti. Ol bulorun sol sanda miveli servetleri öndürme üçün getirilen parasokların düzümünde de düvünük keselinin yayramağına getirip bilecek hoplu cisimlerin bolmağının mümkindigini duydurdu. Azatlık Türkmenabatlı Lukman'ın bu aydanlarını resmi yağdayda tasdikladıp bilmedi. Bu arada Sevit'in Türkmen standartları kulluğundan hem mağlumat ya tisvir almak başartmadı. Emma sonku dövür Türkmen hakimiyetlerinin rayetleri, xususan da zinanları, mümkün düvünün kesili boyunca medizinle bağırlarından köpçülüklüğün geçiriyendiği varada mağlumatlar qovuşar. Muna yurtta ayal qizlerin arasında onkologi keselinin əhli görünüşlerinin ağası köpölmeğinin sebep bolyandığı bellenilyar. Mağlumat için aytsak, Türkmenistan'da Coca-Cola içkilerinin qıçılığı 2017 yılın ayağında döre başladı. Kampanyanın resmi web saytında çap bolan mağlumatta 1998 yıldan beri Türkmenistan'ın çayında hareket eden Coca-Cola Türkmenistan'ın 2009 yılda Coca-Cola içecek kampanyasının iyiçiliğine geçip 350 adamdan qovrak işgärine iye bolan bir zavodu bilen 6 milyon adamı üpçün edendigi xabar berilýär. Soňky gün Türkmenistan'da esasan Coca-Cola kampanyasının Dubai'da, Özbekistan'da ve İran'da öndürülen önümleri satılýar. Emma olorun diňe seýrek suwda nukutlarında tapdyryandygy ve olorun bahasynyň köpler üçin eletirsizdigi bellenilýär.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistan'da da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistan'daky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy, efirde habarlar günnelgi, mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanın orta mekteplerinde täze oku ýylynyň başlanmagyna bir aýdan hem az wagt galanda Aşşabadyň we Balkan welaýatynyň Türkmenlaşy şäheriniň köpçülük ýerlerinde dilekçilik edýän we sadaka soraýan çağalar göz görtele köpeldi. Çağalaryň arasynda dürli önümleri satyp gadyn çetmäge çalyşýanlar hem bar. Olaryň aglabasy özleriniň bu işlere baş şoşmagynyň sebäbini mektebe öz başdak taýýarlyk görmäge mejbur bolýandygy bilen düşündirýär. Çağalar esasan adamlaryň köp bolýan ýerlerinde, şol sanda söwda merkezlerinde, medeni seýilgählerde, abadadaky mehmanhanalaryň golöýünde dilekçilik edýärler. Käbir çağalar owny hajatxana kagydlaryny, çy salfetkalary satmagy çalyşýarlar. Käbirler bolsa köwüş arasalap bermek ýaly hyzmatlary teklif edýärler diýip ýurdun Günbatar welaýatyndaky habarçymyz 2-nji awgustda aýtdy. Çağalaryň ençemesi özleriniň enatasynyň işsizdigine, käbiri ýetimdigine aýdyp, täze okuw ýyly üçin derur bolan zatlary, şol sanda okuw esbaplaryny we egin eşikleri özleri satın almalı bolýandygyny we munun üçin pul gerekdigini belleýär. Ýatlasak geçen hepde habarçylarymyz häzirki döwürde enatalaryň köpüsünde öz çağlarynyň 1-nji sentýabrda başlajak täze okuw ýylyna taýýarlygyny berjaý etmek aladasynyň artýandygyny habar berdiler. Şonda olar bir çağany mektebe taýýarlamak üçin 1800 manat çemesi pul gerek bolýandygyny, munun Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursuna görä 514 ABŞ dollaryna barabar bolýandygyny hem aýdypdylar. Türkmenwaşynyň köpçülük ýerlerinin şol sanda mehmanhanalarynyň resmileri çağaların göz gyny ýagdaýlaryna rehimleri gelip, olary gadanşdan mahrum etmekden saklanýarlar we olara hiç zat diýmeýärler.
Ofiserimiz bize owunyň söwda edip, gadan jeden çağalara degmezligi tapşyrdy. Ol, men döwlet gullukçysy bolup, alýan aýlygym çağalarymyň mektep zerurlyklaryny üçin etmäge ýetmeýär. Onsoň olaryň ýagdaýy hasda göz gyny, hiç bir ene atanyň günüň 35-40 gradus ısısında öz çağalaryny dilekçilik, gazan jetmek üçin köçä keýpine goýbermejekdigini bilýäris. Çağalar hakykatdan pulu mätäç diýdi.
Dip Türkmen maşlı polisi işyarı aytdı. Aşşabatda kabarşımız dilekçilik edýän we sadaka soraýan çağalara esasan ılhym seýliýähinde duş else bolýandygyny aýdýar. Olar 2-3 çağı bolup oturguşda oturup ýa-da gedelen çedip dinjalýan raýatlaryň ýanyna gelýärler we olardan azy üçin pul soraýarlar. Çağalaryň käbiri en atasynyň ýokdugyny, käbiri olaryň işlemeýändigini ýasyrkawdygyny ýa-da türmede dugyny aýdýar diýip habarçymyz bellidi. Ýagdaýlardan habarly çeşmelerimiz şeýle maşgalalaryň tashiç birine devlet tarapından maddi kömek berilmeýändigini aýdýarlar. Şeýle de olar häzirki wagtda ýurtda işsizligiň iň derwaýys meselediginä, ýylatyň işi okuýplyk atlaklarynyň hünärine ýa-da okuýwyna görä iş tapyp bilmeýändigini hem belleýärler.
İş bericiler Türkmenistandaky krizis ýagdaýyndan peýdalanyp, adamlara az zähmet hakyny töleýärler. Olar adamlaryň zähmetinden näretme peýdalanýarlar we olary sosial goraglar bilen üpçün etmeýärler. Adamlar günde 12-13 saatlap ağır işlerde işledilýärler we olara munun üçin 20 manat tölenýär. Zähmetkeşleriň hukuklaryny gorumaly döwlet edarlary bu kanun bozmalara göz ýumýarlar.
Dip çeşmämiz aýtdy. Türkmenistanda 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizis we giň ýaýran işsizlik, şeýlede haritlaryň we hyzmatlaryň ýygyderli gymmatlamagy, ýurtda el serýän, zivil dörýän, ogurluk we talanççylyk edýän raýatlaryň şol sanda çağalaryň köpelmegine getirdi. Türkmen hökümeti ykdysady kynçylyklary we ýylat arasynda barha köp göze ýylýän garyplygy ikrar etmeýär. Häkimetler ýurtdaky işsizleriň we döwletiň maddi kömegine mätäç maşgallaryň anyk sanyny hem äşgär etmeýärler. Derek häkimetler adamlaryň dilekçilik etmeginiň, sadaka soramagynyň we zivilleri dörmeginiň öňüni almak boýunça alyp barýan işlerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Geçen aýyň ortalarynda Balkanyň häkimetleri Hadar deňdiniň kenarındaky şäherçelerde dilekçilere we zivil dörýän raýatlara garşy giň gerimli reýtleri geçirdiler. Reýtleriň dowamında onlarça raýat şol sanda çağa we maýyp saklanyp polisiýa bölümlerine alınıp gidildi. Häkimet wekilleri reýtleriň sebäbini dilekçileriň we zivil dörýänleriň Prezidentin avrayını kölöge salyandığı bilen düşündürdüler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da dala şäherleri ýokary we orta hünär okuw mekteplerine okuwa kabul etmek boýunça giriş synagları dowam edýän mahalle, olarda okumağa isleg bildirýän raýatlardan pary talap edilmegi bilen bagly ýagdaýlar saklanyp galýar. Geçen ýyllarda bolşýaly pary bermedik raýatlar synagdan geçirilmeýär diýip bu ýagdaýlary başdan geçiren marly ýaşlaryň bir näçesi gurrun berdi. Ýurdun ýokary we orta hünär okuw mekteplerine okuwa kabul etmegi guramak hemde giriş sinaglaryny geçirmek işi şu ýyl 11-nji iýul we 26-njy awgust aralygynda alınıp barylýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu baradaky buyrugy ministrler kabinetiniň 14-nji iýulda geçirilen meclisinde gol çekdi.
Mary welaýatyndaky Hydyr Deryaýew adyndaky mugulymçylyk mektebine we Niýazow adyndaky Mary Lukmançylyk orta okuw mektebine giriş sinaglary geçirilip başlandy. Ýaşlar okuw jaýlaryna diňe pul para verenlerin alınýandygyny bilýärler. Muňa garamazdan Süýl Onur Çymarly okuwçy öz netibesini barlap görmek üçin giriş synaglaryna girdi.
Diýip ýagdaýlardan habarlyp bilim puwdugyndaky çeşmämiz aýtdy. Giriş synaglaryna gatnaşan marly ýaşlaryň bir näçesi ýurtda okumak mümkinçiliginiň para bilen baglanşyklydygyna dogry göz ýetirendigini aýdýar. Olar munyň şeýlediginiň özleriniň synaglarda başdan geçiren ýagdaýlar bilen tasdiklanandygyny belleýärler. 1-nji awgustda synagyň geçirilen güni ýerden bilim resmileri dala şäherleri iki topara böldüler. 1-nji topara pul bermedik, 2-nji topara agla abasa pul beren dala şäherleri goýdylar. 1-nji toparyň synaglary ýerden geçirildi we bu topardaky ähli okuwçylar synaglardan ýygyderli ýykylyp goý berildi diýip muallimçilik mektebinde synaga gatnaşan marly ýaşlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Ýaşlaryň aýtmagyna görä 2-nji toparyň synaglary öýlenden soň geçirildi we ondaky dala şäherleriň tas ählisi synagdan geçirilip okuwa kabul edildi. Bu topardaky dala şäherleriň arasynda öz bilimi bilen okuwa girmäge synanşan sanlyca oglan gyz bardy.
Öz üýji bilen okuwa girmäge synanşan okuwçylaryň aýtmagyna görä, bilim işgärleri ençim okuwçynyň öňüne biletdäki soraglara jogap ýazylan kagyzy açatsan getirip goýupdyrlar. Dalaşgärler sol kagyzda ýazylanlary öz kagyzyna göçürip alypdyrlar. Bilim işgärleri olara gosmaça sorag bermezden synagdan geçdiň diýip çykaryp goýberipdirler. Öz güýji bilen synanşan okuwçylary bolsa olaryň biletlerde aktoroglara beren jogabyndan başga da ençeme toroglara berip olary ýykmak bilen bolupdyrlar. Bu göz görtüle görnüp duran ýagdaý. Gynan sakda bilme hiç gili mümkinçilik ýok. Ähli yerler pul bilen satyn alynan.
Diýip marly ýaşlaryň ýene biri aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada welaýatyň bilim bölümünden we Hydyr Deryaýew adyndaky muallimçilik mektebinden hemde Sapar Murat Ataýewiç Niýazow adyndaky Mary Lukmançylyk orta okuw mektebinden kommentary alyp bilmedi. Habarçylarymyz we çeşmelerimiz ýurdun ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin dala şäherlerden alınýan paranyň onlarça ýyl bäri saklanyp galýandygyny we ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizise hemde giň ýaýran işsizlige garamazdan onuň möçürüniň ýyl-ýyldan artýandygyny aýdýarlar. Käbir ýoçlar üçin soralýan paranyň möçürüniň 100 000 amerikan dollaryna çenli ýetýändigi aýdylýar. Köp enata bu parany bermek üçin awtologlaryny, hojalygyndaky mal garalaryny we mellek yerlerini satýar. Şu ýylyň martynda Livap welaýaty da kabarçymyz yoçlarda para mövsümünün başlanandygyny we enataların öz uloglaryny howlukma satýandygyny habar berdi. Ýurtda ýokary we orta hünär okuw mekteplerine kabul edilýänleriň sanynyň ujypsyz bolmagy paranyň möjümegine getirýär diýip çeşmämiz bellidi. Resmi sanlara görä soňky ýyllarda Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinden her ýyl ýurt boýunça 90 000 töweregi okuwçy uçurum bolýar we olardan 20 mün töweregi ýokary we orta hünär okuw mekteplerine kabul edilýär. Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa baradaky hasabatlarynda iň yaramaz orunlarda yerleştirilýär. Transparency International guramasynyň şu ýylyň ýanwarynda çap eden soňky indeksinde Türkmenistan dünýäde we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda iň pes baha alanlaryň biri bolup, oňa 19 bal berildi.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyada koşundularımızı ulanma için VPN gerek del. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýetiň Ukrainanyň gün ortasyndaky Herson şäherine atan topoklarynyň bir näçe adam yaralandy. Olaryň biriniň ýagdaýy agyr diýip yerli häkimetler 3-nji awgustda Kiýewe garşy tapkyr 2-nji gün gurulan dron hüjüminden gysga wagt soň aýtdylar. Rus goşunlary ir sagatlarda Hersonyň Kerametli Katrin Saborunu ve onun tövörüğünü iki gedek topokuna tuttu deyip Sevit Harva Administrasiyasının Metduat Sekretari Aleksandr Tolokonnikov Adat Evropa Adatlı Radyosuna aitti. İlkinci hadisada topoku geçip barayan trolleybusa deyip 3 adam yaralandı. Olorun yeri yaşlı adam. Ağır yağdaydı deyip Tolokonnikov aitti. Şehri de Ukrayna'nın İçeri İşler Ministerliğinin beyanatının aydılmağına göre İlkinci hücumdan son avadatkanada turun yangını öçürme üçün gelen halas edici toporunun 4 ağzası ikinci hücumda atılan topokunun yaradar oldu. Rus koşunları Ukrayna koşunları tarafından Noyavr ayında adat edilen Kherson'u Dnepr deryasının çip kenarından topo tutuyorlar. Rusya'nın 1. Ağustos'tan raketası Kherson'un Akkezelhan'a deyip bir lukmanın ölmeğine bir neçe sağlık işgarının yaralanmağına sebep oldu. Deslapkı malumatları ora Kiyev'e karşı edilen dron hücumlarının öngörülmesi yani olardan görünüp duran ziyan çekilmedi deyip Sevit Hakimi 3. Ağustos'ta İr'den aitti. Dünkü hali hücum tolkunu güçlü oldu. İran'ın öndürülen şahit dronları bilen Kiyev'e tapkır 8 hücum edildi deyip Sevit Hakimi Sergi Popko telegramda yazdı. Hova Gorov'u Kiyev'in gol oyununu takmayan onun uğrak pilosu soru nişana aldı ve yok etti deyip Popko sözünün üstünü getirdi. Kiyev 3 saatlap öğlen saat 4'e senli hova hücumu duydur şastınla oldu deyip Popko aitti. Olmanın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı esasız ve doğru gerimli uruşa başları veri payitahtta ilan edilen 820. hova hücumu duyduruşu bolanlığına aitti. 2. Ağustos'ta Kiyev'in üstünde onun uğrak pilosu sor urulup kaçırıldı. Onların karınları şehrin kevri yerlerine belli bir derecede ziyan getirdi. Şeyle de 2. Ağustos'ta Rus pilosu soru Ukrayna'nın İzmail ve Odessa portlarına ziyan getirdi. İnfrastruktura ministri Aleksandr Kubrakov İzmail portundaki ambarlarda ve elevatorlarda Afrika yurtlarına Hatay'a ve İsrail'e eksport edilmeğine karşılayan 40 bin tonna tevorovi karlığının yok edilenliğine aitti. Devlet Departamentinin Metduva Sekretari Matthew Miller, Rus koşunlarının Moskva Karla Şertnamasının möhletini uzaltmaktan 100 euroluveri Ukrayna'nın içinde 180 bin tonna DNA'ni, şol sanını 2. Ağustos'ta 40 bin tonna DNA'ni yok edenliğine aitti. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Rus kardeşi Vladimir Putin'in tartkınlığı güçlendirecek hareketlerden kaçı durmağa çağırdı deyip Erdoğan'ın idaresi iki liderin telefon kurulundan son haber verdi. Sögüş meydanını Ukrayna'nın yaralı güçlerinin metduat merkezinin 3. Ağustos'taki malumatına göre Ukrayna koşunları Rus koşunlarının Donetsk sevtinde Staromayorsk'a tögöröklerine eden hücumlarını iğne serpiktirdi. Ukrayna güçleri Staromayorsk'ı 27. yılda iğne alırlar. Ukrayna güçleri Donetsk'in Bakhmut sevtinde kim kimden öne süşer deyip korunmak ministrinin ornavazarı Hanna Malyar telegramda etti. Rus koşunları bizim Bakhmut sektörünaki ilerlemelerimizi toktatacak olup katı ercellik korku diyarlar. Yönü bir neticesi deyip ol sözünün üstünü getirdi. Son keptelerde olan ağır sögoşların arasında koşmaçı güç getirip Rus güçleri Bakhmut'un demirgazgınlaki bölümlerinin üstünü getirdi deyip Malyar aitti. Aydılmanı ora Ukrayna koşunları gün ortada Zaporozhye sevtinin Berdyansk ve Melitopol uğurlarını tarap geçirerek ilerlemetti. Ukrayna'nın Milli Kopsulluk ve Korunmak Genişliği'nin sekretari Alexey Danilov, Ukrayna koşullarının başlayan karşılıklı hücumlarındaki ilerlemenin karşılısından has hayallığını, sebebi Rus güçlerinin korunusu güçlendirmek ve köp sanlı mine koymak için köp vaktinin bolanlığına etti. koşunlarımızın iğnelerin topraklarındaki minelerin san sazığı yok. Orta çarınanla ol yerde her iğne 4 metrede 3-4-5 mine var deyip Danilov Milli Televizyonu'da verilen çıkışında etti. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.